Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dalawang magkapatid na babae at lalaki ang mga naging kauna-unang lifeguard na ipinanganak sa Africa para magpatrol sa isang malaking pool complex sa labas ng Melbourne. Sina Andrew at Najima Jang ay natuto lamang na maglangoy noong nakaraang taon. Subalit sa ulat na ito, maaaring nakakbang sila ng isa pa para hikayatin ang mas maraming tao mula sa kanilang mga komunidad na makilahok. Narito ang ulat ni Manny Sigas na isinalin sa wikang Filipino. Sa Peninsula Aquatics and Recreation Center sa Katimugang Silangan ng Melbourne, sinabi ni Najima Jang, siya at ang kanyang batang kapatid na lalaki ay kapansin-pansin kumpara sa ibang tao sa maraming paraan.
They are shocked, like, oh, and then they ask me where I'm from, and then I tell them, and then they're like, oh, you're the only African lifeguard that we see here.
Noong nakaraang taon, ang Life Saving Victoria ay nag-organisa ng mga swimming lesson para sa lokal na komunidad, South Sudanese. Si Najima Yang ay unang hininga ng tulong, subalit ang noong 23 taong gulang ay inamin na hindi rin siya makapaglangoy.
I didn't think I would be able to work as a lifeguard. Mine was just to learn how to swim and even to get my siblings to swim as well.
Si Jang ay ipinanganak sa isang kampo ng refugee sa Kenya noong panahon ng digmaang sibil ng Sudan na nakapagpahiwalay sa kanilang pamilya. Noong taong 2002, siya ay dumating sa Australia kasama ang isang tiyo at tiya. Pagkatapos ng 3 taon, nakasama niyang muli ang kanyang ina na mahigit 1 dekada na niyang hindi nakita at siya ay naipakilala rin sa ilang mga bagong kapatid.
I didn't recognize who she was. I just knew her by her name. It was exciting to have my siblings there as well, but they didn't even know my name and I kind of had to learn how to say their names. It's kind of like me teaching them like the life here.
Sinabi ng ina ni Najima Jang na si Tabitha Maker, habang ang paglalakbay ng pamilya sa Australia ay naging mahirap, ito ay napakalaga sa kahuli-hulihan.
I feel very happy to get a good life for my kid because I don't like my kid to be like me because I'm grow up in bad situation.
Si Ginang Maker ay meron na ngayong 6 na anak at hinikayat niya ang bawat isa na maglangoy. Yon ang nagtulak kay Andrew na ngayon 17 taong gulang na maging isang lifeguard din.
I thought it was pretty important people that are in my culture to take up swimming because it's a very vital skill to learn. They look at me and say, if they can become a lifeguard, I can become whatever I want to be, basically.
Ang magkapatid ay kinuha bilang bahagi ng pagtulak ng Life Saving Victoria na imulat ang bilang ng mga multicultural na lifeguard sa kanilang mga hanay. Sinabi ng pinuno ng Multicultural Project sa Life Saving Victoria, David Holland, hangad nito na bawasan ang bilang ng mga nalulunod sa mga migrante at mga banyagang turista.
The situation with the South Sudanese community is very similar to many newly arrived communities. Water safety, education and swimming is not a high priority. The great thing about Najima and Andrew is that they've become really influential role models and they will put water safety in the conversation.
Sinabi ni Holland, mahigit sa 2,000 katao na nagmula sa Africa ang lumaok na sa proyekto sa ngayon. Sinabi niya, kasama rito ang halos 50 na nasanay o tinatapos ang kanilang pagsasanay sa first aid at pagiging lifeguard sa pool.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.